الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тагын бер кат, хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән изге гамәл, намаз кылырга чакырган азаннан башланган бу иртә бездә хәерле булсын.
Ассаламу алейкум.
Сезнең белән кабаттан Раил Садри һәм без Линар Хамматов бергәләп эшлибез. Режиссер пультында Гөлшат Тохбатуллина. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез, шуңа күрә сорауларыгыз булса, бигрәк тә кунагыбызга шушы мөбарәк ай турында сорауларыгыз булса, аларны шалтыратып яздырып кала аласыз. Инде исегезгә төшерәбез. Безнең бүген җомга иртәсе, җомга көне, мөбарәк көннәрнең берсе, шуңа күрә шушы Рамазан аеның җомга көннәрен уңышлы итеп шушы форсаттан файдаланып үткәрергә насыйп булсын, гүсселләнеп, тәхәрәтләнеп, пак киемнәр киеп, хушбуйлар сибенеп, җомга намазларына барып, күп итеп дуалар кылып, үзебез өчен, илебез өчен, әти-әниләребез өчен дуалар кылып, иншаалла, шушы көнне үткәрсәк, нур өстенә нур булыр. Инде әйткәнебезчә, безнең җомга көнендә дуа кабул була торган бер мизгел бар, шул мизгелне дә эзләп тапсак бик яхшы булыр иде.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел.
Инде Рамазан айы үтеп бара. Безнең дә бүген кунакхана сәхифәсендә юкка гына түгелдер, нәкъ менә Рамазан мәчетеннән кунагыбыз килде. Инде Әдәттә әйтәләр бит, менә гаилә мәчетендә гаилә кыйммәтләрен сакласалар, менә Рамазан айы бәлки шушы нәкъ менә юкка гына да бирелмәгәндер, Рамазан кыйммәтләрен саклый торган бер мәчеттер. Ә инде без беләбез, Рамазан айын, менә шушы бер айны кемдә кем камил рәвештә уразасын тотып, тарауихларын укып, садакаларын биреп үткәрсә, ел буена аның энергиясе җитәчәк. Ләкин чыннан да, Рамазан аена без килеп кергәндә бер төрле халәттә, чыкканда инде ничектер югарырак халәттә булабыз, күңелләребез чистарган була. Шушы Рамазанның халатын саклау нишек буласын? Менин турында күбрәк белер өчен без нәкъ менә Рамазан мәчете имам хатибы Султан хәзрәт Мурадимов белән әңгәмә корыбыз. Султан хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Сезне шушы студиядә күрүбезгә без бик шатбыз. Инде әйткәнебезчә, Рамазан аеның бәрәкәтен менә шушы Рамазан аенда алган тәрбияне безгә ничек сакларга?
Әйе, бик дөрес әйттегез. Шыннан да Аллаһ Таала хузурында Рамазан айы бик көтелгән зур кунак. Әмма дә ләкин ул кунак гына түгел, ул зур мөгаллим. Мөгаллим, әйе, Рамазан айы башында бөтенебез шушы мөгаллимнең, остазының, укытучының дәресләренә кирдек, утырдык. Һәр бер көн мул булды. Дәресләр белән, үрнәкләр белән, гыйбрәтле хәлләр белән. Әйе, һәрбер көнне Аллаһ Таала Рамазан айында һәрберебезне тәрбияләде. Әмма дә ләкин, мәсәлән, без мәдрәсәгә укырга кергәндә 150-ләп, 200-ләп шәкерт кергән идек. Шыкканда исә без 15-тән дә артмадык. Яртысы да түгел. Яғни, оннан бір әліші гіне қолды. Ансы да нешік қолғандыр енді. Міне шулай Рамазан айында бірінші сафларды көрген едік әйе мәшітлеріміз тұлып кетті. Кішілер сағанып, мәшітлерге шапты. Әмі де лекін тірлі сәбәпләр білән, тірлі вақиялар сәбәбінде деп әйтек енді. Әкірін-әкірін кішілер кеміді, һәм енді менә бигерәк тә Аллаһ Таала хузурында шуны онытмаска кирәк. Әйе, Аллаһ Таала хузурында менә без ахырга хәтле утырып чыгу гына түгел, аның бит һәрбер укытучы дәрес алганнан соң дипломын бирә. Ягъни Аллаһ Таала да Рамазан айының ахырында һәрбере безгә диплом бирәчәк. Ә нинди диплом дип сорау бере аласыз. Кызыл дипломмы? Зәңгәр тышлымы? Яшел тышлымы? Әйе, тышына ук бик ихтибар итмәсәк, эчендә булган бик зур, кыйммәтле бүләк икәнлеген белергә тиешбез. Рамазан айының нәтиҗәсе турында, Рамазан айының дипломы турында без әгәр дә сорасак, шуннан да Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтә хәдисләрен берсендә: «Мән сама Рамадан, иманын вахтисабын ғуфира ләху мә тәкаддамы мин зәнби». Кімдә кім Рамазан айында иманлы килеш, иманға туғры килеш, кешеләргә, әйе, зыян китермешә, туғры булып, Аллаһ Тәгаләгә ихлас күңелдән ғәмәл ғибәдәтләр белән мул кылган булса, вахтисабын үз-үзенә хисап, исәп кылып, ягъни Аллаһ Таалагә әкертен-әкертен һәр бер көн дәресләрен үзләштереп, һәр бер көн тагын да яхшырап, әйе, халыкка, кешеләргә Аллаһ Таала белән дә һәм кеше белән дә мөгамәләсен мөкәммәл килеш үтәгәндә Аллаһ Таала бик зур нәтиҗә бирә. Аның бөтен гынахлары ғафу ителәшәк ала берсә. Шәт иншалла бездә шушы кешеләр төркеменнән булуын насип әйләсен һәр беребезнең. Әйе. Әмма дә ләкин тагын бер мәртәбә белән әйтәм, ул матур гына арттагы урындыкта утырып йоклап утырган шәкерткә бирелми ул диплом. Ул тыңлап, дәресләрен аңлап, иренеп, үзен яхшы якка үзгәртеп, ихлас күңеле белән адым-адым Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ашкынган һәм ирешкән алабеса шәкертләргә бирәчәк. Һәм бигрәк тә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә башында ук әйттек, бик күп дәрес бирелде Аллаһ Тәгалә тарафыннан, һәм бирләшәк әле, һәм бирелеп бара. Әмма дә ләкин әйтеп буламы, юкмы? Безнең оразаларыбыз, ғибадәтләребез, изгелекләребез кабул булдымы, юкмы? Әйтеп буламы, юкмы? Дип сорау бирүчеләр шыкты була. Әмма дәлекен тегәл кабул булдымы, юкмы икәнлеген Аллаһ Таала гына белә. Әмма дәлекен аның әһәмиятләре бар. Гамәл ғибадәтнең кабуллыгына итәрә торган, ягъни шат иншаллах кабул булган дигән нәтиҗәгә китерә торган әһәмиятләр бар. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше Рамазан аенда булган халатын күз алласа, һәм Рамазан аеның ахырында, ягъни актыгында Рамазан аен ишендә ураза тоткандан соң, гамәл гыйбадәтләр, намазлар белән ифтарлар белән мул кылганнан соң үз халатын күз алласа, һәм яхшы якка үзгәргән икәнлеген, сабыррак булды, итагатьлерәк, мәрхәмәтлерәк кешелеклек сыйфатлары артты, кешеләргә күбрәк файда китерде икәнлеген, һәм үзе бәлки аны сизмәсә дә, янында булган гаиләсе, дуслары, күршеләре, карале нишек үзгәргәнсен, карале субханалла, күк белән җир арасы кебек, Рамазан аен башында һәм ахырында булган халәтен бит дип әйтүчеләр булса, шатлана алабыз, хөрмәтле җәмәгать. Шыннан да Аллаһ Таала да әйтә Коръәндә, шыннан да намаз, гыйбадәт һәм әйтеп була изгелек, игелек ул безне нашарлыктан сакларга тиеш. Чөнки яхшылык белән яманлык бер үк җирдә җыела алмас. Кеше күңеле белән әйе Аллаһ Таалагә шин ихлас күңелдән ымтылып Аллаһ Таалагә ашкынган вакытта аның гунахка таба, начарлыкка таба күңеле индемес Алла берсә. Менә шуңа күрә без иң әвәл менә әдәгез кабатлап алыйк. Нинди дәресләргә иретте микән безне Рамазан айы, изге Рамазан айы? Менә иң зур дәресләрнең берсе дип әйтер идем. Ул сабыр итү һәм тагын бер зур дәрес дип әйтер идем. Ул шөкер итү. Шөкер итү бик зур Аллаһ Тааланың мөкәммәл киңәш бирә торган олуг бер насихат дип әйтер идем. Шуннан да Аллаһ Таала Коръанда бик күп җирләрдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим, ла ин шакартукум ла азиданнакум". Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр дә рәхмәтле булсагыз, шөкер итә белсәгез, шөкрана кылсагыз, мин сезгә арттырырмын" дип Аллаһ Таала вәгъдә бирә. Һәм кай вакыт кешенең шөкрана халаты, рәхмәтле булу халаты югала башлый, кими башлый. Ни өчен? Чөнки ризыгы булган булса да, әкрен-әкрен ризыкның тәме, ләззәте югала башлый. Ни өчен? Чөнки ул ризык күп, кадере югала. Әмма ләкин Рамазан аенда факиры да, байы да, хәлле кешесе дә, мохтаҗы да, бөтенесе бер йотым суның кыйммәтен, ләззәтен татып ауыз аша башлый. Бер телем ипинең кадерен белеп сиенә башлый. Һәм Аллаһ Таалагә шөкрана халаты күбәйгән саен Аллаһ Таала булган малларыбызда, булган көннәребездә, ризыкларыбызда, бөтенесендә бәрәкәтен бирә, арттырам дип вәгъдә бирә. Бер кешкенә генә мисал китерәсем килә. Әйе, бер мисал дип әйтик. Шулай ук радиода эшләүче бер шәхес белән сөйләшкән идек. Хәзрәт ди, бер көнне уразага нишектер сәхәр вакытына тора алмадым ди. Йоклап калдым ди. Һәм иртүк бераз су эчәсе килә иде ди. Әмма дә ләкин нишлисем бит инде, Аллаһ ризалыгы өчен йоклап калсам да, әйе, уразага кердем, Аллаһка шөкер, Аллаһ Таала кабул итсен дип, һәм ул көнне 9 тапшыру яздырырга кирәк иде ди. Телевидениеда һәм радиода. Яздыра-яздыра, һәрберсендә сирәргә күбәйтереп кирәк. Әйе, шәсі бұлайда келі, ол күн бек сікін еді. Хәм сыңғы тапшыруны яздыры бітіргәш, бізні біраз ертерек жібергәш деп әйті енді, ашыға-ашыға ие қойтып кеттім де. Ашау тұрында бір ойлағанымда болмады, шәсі келді де, сусаған хәләті білән шақты, теге сусаған хәләті білән хәр бір урамда ішіп барған кішіге аның ғылт-ғылт иттіріп, ішкәнін көріп, теге нешіктір теге юалып кетәдір емде. Еге барып жеткенде, тұқта әлі, еде бірер ауыз ашқанда тәмілі су алайым әлі деп мағазинға кірдім де. Шу хәтлі көп су бір қошанда алғаным юк еді де. Бір шиша алдым судың, 2 литрлысында алдым, газлысы да, газсызы да, бітінісін жидым да, отырдым де еді. Радионы қабызып жібердім, хәм кетем де қошан азан болыр мекен. Азан яңғыры башлады де. Хәзірет де суны стаканға салқан вақытта қолылар шатлықтан қалтырай башлады дей қазірет. Әлі қолылар ғына түгіл. Тәнімді бітін ағзаларым, бітін тәнді болған көзенегім шатлықтан сиініп, шатланып, қуанып, нешіктір түтіріне башлады. Бірсі артыннан бірсі, бірсі артынан бірсі, стаканларыны іше-іше, 2 литрында ішіп көйдім де. Міне шушы мезгілді де сездім де, мен шонды бәхетлі кіші екен де, әйтә кіші. Башқа күнлерді олай бек сезілмеген еді, әмі дөләкен шушы сұлсаған күнні, шонды бәхетлі, шонды бай деп өзімді сездім. Тәмлі ләззетлі суны ішкәш, бір ненде дүния башқа, тегі дүнияның ләззетлері де керек мемін. Мүккәммәл дәрәжәдә шундый шатланып, сөенеп Аллаһ Тәгаләгә шөкраналы килеш утыруын сиздем. Шушы халәттә бер 5 минут утырып, аннарсын намазга басып, намазымны укыдым ди. Хәм төне буе ди, кеч буе ди уйладым каралы. Кешегә бит шатланыр, сөенер өчен күп кирәкме? Кай вакыт әйе без шин хакыкый рәвештә бәхетле кешеләр. Әмі дәрекен, аны шушы болған неғіметіні юғалтмайша қадырын білмейбіз. Қызғаныш кәке. Хәм бір шулай ұқы, уақиға тұрында ескәтішті. Бір футбол білен шығылленген кіші. Кішкенеден берлі футбол білен ешәп, түн ортасында да оянып, урамға шығып, топ тепкен, көңілі білен, жаны білен, футбол торындағына ойлаған бір егіт. Аллаға шүкір әкірін-әкірін дәрежелер бойынша өсті, әмі дәлекен күннәрден бір күнні, шында футболда түшіп, егіліп, біраз аяғын ауырттырды. Ауыртуы өзінен өзі бітмегеш, тукталек тикшеренергә кирәк дип табиблар янына килде. Бөтен яктан тикшерделәр, карадылар һәм бик куркыныч диагноз куйдылар. Заркома, рак кости дип әйтәләр. Әйе, һәм бердән бер дәвалау усулы бар сезгә дип нәтиҗә ясылар. Аягыгызны кисергә туры киләчәк дип. Шуны ишеткән кеше футболшы аяқсыз бола алмай бит. Бетін тұрмыш мақсаты шушы футболда болған кішінің. Хәм аяқсыз қалу деген диагнозны нәтижені ішіткәш, бик қаты қайғыла кірі. Әммен әлі кен ешлесін бит. Ғейләні ашатырға керек, алы барыға керек, балларына әти тірі келіш керек. Ол шушы қорқыныш диагнозын қабыл ете, һәм рәхсәт бере. Әй, белгіленген, өз үшін білә тұрған иң мәшһүр профессорларға шығып, белгіленген күнне операцияға кірер алдыннан бір кіші білен сөйлесіп кете. Ол кішінің, палатада ятқан кішінің, әлі көптен түгілгіне аяғын кескенлер еді. Хәм ол кіші ете қарал еді қызық хәл. Аяғымны кесселер де, ол кесілген аяғымның бармақлары білен сілкіткен кібік сіземді, бар кібік сізіледі тұйыла, болмаса да. Шушы фикірлер білен мұны операция алып кетелер, наркозын берелер. Операцияны шли тұрған профессор, табиб, бек ұста бола, ең әвәл диагностический парез деп атала тұрған бір шындай кішкенегіне қорап ала, хәм көре шынанда диагнозы бек дұрыс болмаған екен, аяқны сақлап қалып бола бет. Әйе, өз үшін мүкәммәл келіш, аяғын сақлаған келіш, деге оны дәуалай, хәм операциядан шығаралар мұны. Палатада ята, аяғына қарыға құрқа, біраз айны башлаған наркоздан, хәм ең бірінші фикір, башына келген фикір, тукталі теге егіт, кеселген аяқның бармақларында сізем деп әйткен егіт олдамаған мекен, шынның да шула мекен деп, шушы кеселерге тиеш болған аяқның бармақлары білен сілкетіп барай. Қоралы дірісін әйтті бет. Шын болған кібік сізен бет деп, ойлап ойна көйді, хәм күз күрейі білен сілкінген аяқ ұстында жейілген простынына сілкінгенін көрі. Сейініп, шатланып көрі. Қолы білен шушы простынаны яққа алып батқаш, не көрі аяғы орнында сау сәлемет кесілмеген келіш екендігін көргеш. Сейініп көя, әміті барлыққа келе, табиплер жиыла әйтелер әйе, сақылап қалалдық, футбол білен шығылене аласын, дауам ете аласын, яратқан үшін білен үшле аласын. Деп сейіндірелер, хәм бұ егіт Аллаға шекір деп сейініп көя. Хәм бұңғы күнде 5 вақыт намаздан тыш, тағын 6-шы вақыт өзіне намаз алып қоя ол. Шүкір намазы. Хәм ұл айты, Хазіреті, аяқларым сау есен болған вақытта. Мен ана нешіктір тиешті деп, сізген едім деп әйті. Әмі дәләкен юғалтқаш, ұшынды қадірлі болып тұйылды. Деге. Енді юғалттым деген вақытта, яңадан шушы неғметнің қайтуы, бек зор бүләк екендігін аңлай алабыз. Хәм Рамазан айының ұлуғ дәрісләрінің бірсі деп әйтер едім. Ол болған малыбызның, болған ризығыбызның, болған туғандарыбызның, яқынларыбызның, уақытыбызның, хәм дүниада яши тұрған һәр бір мезгілінің шундай қадірлі екендігін аңлай алабыз. Хәм шүкірана қылсақ, ол вақытта Аллаһы Тәғала тағында көбейте, арттыра, істей, хәм шушы неғметлерінің бәрекетін таттыра. Аллаһ білсе. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадислерінің бірсінде айта: «Әфдәлүд-дуа әш-шүкір». Ин хәйлі, ин кішілі дұғаларының бірсі ол шүкір ету дұғасы. Шүкір ету дұғасы. Хәм болған вақытта шүкір еткенде Аллаһы Тәғала бирә, көбәйтә, арттыра. Бір кіші патша янына килә. Зарлана башлый. Малы әз, житми, ашарына житми, бурычлары бар икәнлеген дип сөйләп дә бирә. Әмма дә ләкин зарланган вакытта хикмәтле патша сизә төп сәбәбе, ярлыкның төп сәбәбе бу кеше шикрана белмей икән. Шикрана кыла алмый. Шикр итә алмый икәнлеген сизә. Һәм моның бик мохтаҗ, авыр хәлдә икәнлеген аңлагач, патша моның күңелендә булган ширгә ширенә дәва бирер өчен шундай карар кыла. Әйе ди, килдин ди, бурычны каплар өчен акча сорап. Әмма ләкин патша әйтә: "Әгәр дә акча сорасаң ди, мин бушлай гына бирмим ди." Әйдә ди, "Бер күзне бир, мин сиңа бер капчык алтын бирәчәкмен." дип әйтеп куя. Бу ярдәм сорап килгән кеше аптырап китә, нишләп юк-юк ди, күзем үземә дә кирәк. Юк, алайса, кулыңны бир ди, ике капчык алтын бирәчәкмен. Бу кеше тагын аптырап китә, юк-юк ди, кулым да үземә кирәк. Акчага алыштырмыйм мин аны. Алайса, аягыңны бир, ун аягыңны бир ди. Эш капчык алтын бирәчәкмен дип әйткәч, бу кеше торып баса, юк ди, аягым да, бөтен агызларым да үземә кирәк. Алайса үзем алырмын. Бушлай гына дип әйтеп куйды да патша торып басты. Бу кеше куркуыннан тиз генә кача башлады. Үзе кача, әмма дә ләкин сиенә-сиенә шаба. Карале нинди бай икән мин. Бер күзем бер капчык акча, алтын акчалар. Кулым ике капчык, аягым өч капчыкка тең икән, карале. Күпме агызалар, күпме акчаларга, нинди байлыкларга мин ия булдым бит әле дип, сиенә-сиенә шаып китте. Һәм патшадан ярдәмчеләр сорадылар: "Эй патшабыз, син бушлай гына бирә аладырым бит. Нишләп бушлай гына бирмәдең, нишләп куркыттың шул хәтле аны?" Патша әйтә: "Пиямбәребез әйтте, кем әз әйбергә шикер итә алмаса, разый була алмаса, ул күп әйбергә дә разый итә алмас. Анарга һаман әз булып тыелар. Менә ул хәзер кадерен белеп, шикер итә башлар. Һәм Аллаһ тарафына һәм Аллаһ Тәгалә анарга әйе булган малларында тагын да арттырачак ала белсә, һәм бәрәкәтен биреп фақирлектән чыгачак шат иншалла. Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Рамазан аеның менә беренче дәресе дип әйтер идем, ул шөкрана, шөкрана кылу, рәхмәтле булу һәм Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булу халаты арткан саен тормышыбызда булган бәрәкәте, малларыбызда бәрәкәт, гаиләбездә, эшебездә, исәнлегебездә булган бәрәкәт көннән-көн арта башлый. Һәм Рамазан аеның нәтиҗәсе буларак кешенең бөтен яктан бәрәкәте артып, тормышы тагын да күбрәк бәхеткә һәм бәхеткә таба, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән нурына таба үзгәрәчәк шат иншалла. Һәм тагын бер Рамазан аеның нәтиҗәсе дип әйтер идем, ул сабырлык, сабыр итү. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين" صدق الله العظيم. الله تعالى әйтә, шыннан да Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләр белән янәшә. Аллаһ Тәгалә алар белән бергә булыр дип килә. Шат иншалла. Һәм Рамазан айы шыннан да башка көннәрдә без ашыгучан, ашыга торган булабыз. Тизрек уйламыйча әйтеп дә куябыз. Кайвахыт уйламыйча эшләп дә куябыз. Аннарысын нәрсә эшләдем инде. Рамазан айында исә киресенчә кеше күбеш ракта әйткән вакытта да, эшләгән вакытта да ул Аллаһ Тәгаләнең алдында сабырлык иясе була башлый. Бер таныш Рамазан айы алдындан булган халатны искә ала. Гыйбадәтләрне арттыра-арттыра, Аллаһ Тәгалә аңарга зур бүләк бирә. Аллаһка шөкер, ихлас күңелдән гыйбадәт әмәлләрен үтәгән вакытта ғибәдәт ғәмәлләрен үтәгән вакытта ул сизә башлый намазның тәмен. Тәмен сизеп укыган вакытта ул шундый ләззәтле намаз булып чыга. Бу һәр көнне сиенә-сиенә намазлыгына баскан саен шатланып, куанып, әй Аллаһа шөкер, зур бүләк бит бу дип укый иде. Бер заман Карим мәчеттә утыра, күңелсез хәлдә, борчылган хәлдә утыра икәнлеген күргәч, нәрсә булды дустым дип сорау бирдем. Әй хәзрәт, ди, зур нигъмәтне югалттым бит сабырсызлыгым сәбәбендә, дип әйтеп куя. Хәм әйтеп китә. Аның бик зур машинасы бар. Шушы машина белән бу көннәрдән бер көнне юлда бара. Кетмәгән җирдән ун ягындан берсе кинәт кенә машина белән чыгып, моның юлын кистереп, ачуын чыгара. Бу моны куып тотып, юл кырында кысып, машинадан чыгып әрләшә башлый. Әрләшә-әрләшә, ачуын чыгарып, әйе, бөтен күңелдә булган бөтен нәрсәне сөйләп бирә, әйтеп бирә. Һәм аннарысын намаз вакыты килеп җиткәч, намазга баскач, сизә, шушы намазның ләззәте югалды бит. Бер әрләшүе сабырсызлык сәбәбендә намазның ләззәте югалгач, аптырап китә шуннан да. Эх, нишләп шунда сабыр итмәдем микән дип әйтеп дә куя. Менә шуннан да Аллаһ Таала хузурында Рамазан айында күбебез хәтта сабырсыз кешедә сабырлыкка иренә башлый. Сабырсыз кешедә сабыр итеп, туктале кирәкме син ул сүзнә әйтергә яки юкмы дип уйлап куя. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез алейхи салату ва саламның шәкирте Абу Бакр радиллаһу анху урам уртасында бер Курайш кабиләсеннән булган шәхес белән сөйләшеп басып торганда. Бу Курайш кабиләсеннән булган кеше Абу Бакр радиллаһу анхуны сүгә башлый, әрли башлый. Абу Бакр сабыр итеп тыңлап тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы халатны күргәч елмаеп куя. Әмма дә ләкин теге кеше Курайш кабиләсеннән сүгә-сүгә-сүгә-сүгә Абу Бакрның да ачуын чыгара. Ул сабырлык урнына анарга шушы кешегә шулай ук дошманлыкка дошманлык белән, явызлыкка явызлык белән җавап кайтара башлый. Абу Бакр дәшә башлагач, сабырлыкны сабыр итүдән ваз кичкәч, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам йөзе үзгәрә дә борылып китә башлый. Абу Бакр күз күрәй белән шуны күреп, спорлашуны калдырып, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам артыннан чабып, Пәйгамбәрбезне туктата һәм сорау бирә: «Я Расулуллах, әй Аллаһ Тааланың илчесе, нишләп мине сүккәндә, мине әрләгәндә, мин сабыр итеп басып торганда, син мине күреп елмайдың», ди. Әмма дә ләкин нахакка бәйләнгән, миңа дошманлык белән килеп бәрелгән кешегә дошманлык белән авыр сүзләр белән мин дәшә башлагач, сабырлыгымны бетергәч, нишләп синең йөзен үзгәрде һәм тизрәк китә башладың, дип сорау бирә. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам анарга җавап кайтара: «Әй Абу Бакр, дустым», ди, «син сабыр итеп басып торганда, ул кеше сине сүккән вакытта, әлләгән вакытта, әмма дә ләкин син сабырлыгыңны саклаган вакытта, күңелендә саф, чиста килеш торганда, синең артында фәрештә басып торды һәм синең гонаһларыңны кимүен, кичерүен сорады һәм синең гонаһларың кимеп барды. Шунарга сиенеп елмайдым мин», ди. Әйтеп куя Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам. Сабырлыгын беткәч, нашарлыкка нашарлык белән җавап кайтара башлагач, фәрештә китеп барды. Җилкәңә Шайтан ұтырып, сені қытырта башлады, әбулай жауап қойтар. Мен шулай әйтіп көй, әйтмеше қалма, әйтіп көй, көбірек әйт деп. Шайтанның қытыртуына берілгеш. Мен де көңілсіз қалдым де, һәм тезірек ол жерден, шайтаны жерден кете башладым де. Шулай тұрып, һәр біріміз, хөрмәтле жемаат, Рамазан айында бик күп дәресләргә ия була алабыз. Әйе, әлбәттә, ул дәресләр бик күп. Ул дәресләр бер тапшыруда гына сөйләп бетерлек түгел. Әмма дә ләкин без шушы Рамазан айы исемле мөгаллимнең дәресләрен гади тормыш халатларында ел дәврендә дә куллансак, шат иншалла бик дәрес булыр. Шыннан да дипломы берілген вағытта, яғни шәкіртлер ол дәрісләріні өзләштірділәр, хәм өзләріні сіңдірділәр деп әйтіп дә була. Шуңа күрә, хөрмәтле жемаат, Рамазан айында һәр бере безнең, һәр бере безнең айырушан, айырым дәрісләр булдыдыр деп беләм. Әйе, шушы дәрісләрне без өзебезнең тормышыбызда кулланып, Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынаю юлында булырга насип әйләсен. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә бер адым ясасак, Аллаһ Тәгаләгә юнәлеп, шин күңел белән изгелекләр, игелекләр, гамәл гыйбадәтләр белән адым ясасак, Аллаһ Тәгалә безнең каршыбызга барыр. Әгәр дә без барсак, ягъни тагын да күбәйтсәк, Аллаһ Тәгалә каршыбызга шабыр" дип килә хадисдә. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгаләгә якын булган, Аллаһ Тәгаләнең сөйкле бәндәләр арасында һәрберебезгә дә булырга насип әйләде, әйләсен. Һәм Пәйгамбәрбез нәтиҗәсе буларак, тагын бер хадисендә, киңәшендә әйтеп куя безгә насихат. Шуннан да бик күп күңел авыртулардан дәва бирүче мөкәммәл бер дару бар. Ул Рамазан айы даруы. Хәм кемдә кем Рамазан айын ишратып, Рамазан айының дәресләрендә утырып, үзен мәңгелек бәхеткә, дәннәткә якынайткан бәндәләрдән булмаса, аларга шушы дарудан да зуррак дару юк икәнлеген белсен ди. Бар бит дарулар, антибиотик, бөтен булган ширләрдән бик кешле антибиотик булса, ул дәва бирә. Әгәр дә шушы антибиотик булышмаса, инде табиблар нәрсә бирергә дә белмиләр. Монардан да зуррак нәрсә, кешелерәк дару юк дип әйтәләр. Менә шулай Пәйгамбәрбез әйтә, күңелнең дә хасталары, күңелнең дә ширләре бар. Һәм шушы ширләргә каршы, бик күп ширләргә каршы уникаль дару ул Рамазан айының уразасы, Рамазан айының изгелекләре, һәм әгәр дә без шунда килеп, ия булып, урнашып, шушы дәресләрдә, Рамазан айының дәресләрендә катнашып, яхшы якка үзгәрмәсәк, һәм үзебезгә дәннәтне ваҗиб иттермәсәк, ул вакытта аңардан да зуррак изгелек Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган, күңелебезне пакландыра торган, арындыра торган дару юк дип әйтә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булыйк. Аллаһ Тәгалә үз рәхмәтеннән, ярдәменнән ташламасын. Һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булырга насип әйләсен киләсе атналарда, иншалла. Әйе, шуннан да безнең изге бәйрәм була. Гайет бәйрәме. Һәм Пәйгамбәрбез хадисләрнең берсендә әйтә: "Җир йөзендә 5 мөбарәк кеше бар. Шушы кешеләрдә Аллаһ Тәгалә дуаларны, изге теләкләрне кабул итә. Һәм шушы мөбарәк кешеләрнең берсе ул безнең Рамазан гаете алдыннан булган кеше. Күбебез: "Әй Аллаһка шөкер, Рамазан айы бетте. Ашыйбыз инде хәзер" дип сиенә-сиенә, әгәр дә йокларга ятсак, һәм шушы кешене бушлык белән уздырсак, ул вакытта шушы улуг фурсатны югалтабыз. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, әйе, ул кешедә изге кеше Рамазан ае беткән булса да, Аллаһ Тааланың тагын бер бүләге бар. Ул, ягъни гаит алдыннан булган кеше, ул биш мөбарәк кешеләрнең санына керә. Аллаһ Таала һәр беребезгә дә, әйе, чистарына бакланып, мунчаларга кирип, чиста киемнәр киеп, әйе, мәчетләребезгә зикрләр әйтеп, тәкбирләр әйтеп, әйе, Аллаһ Тааланы мактау сүзләре белән шушы мөбарәк бәйрәм көнен мул кылсак иде. Һәм инде туганнар белән, якыннар белән, дуслар белән аралашып ала белса, инде матур гына уздырып, Аллаһ Тааланың рәхмәтендә булуын насип әйләсен һәр беребезгә дә.
Амин, шулай булсын. Инде сезнең шушы гаит вакызын дип әйтик, менә гаит хөтбәләрен тыңларга кешеләр Рамазан мәчетен ничек эзләп табарга тиеш, ник дигәндә безгә шалтыратып сорадылар. Мәчетләрнең адресын әйтегез әле дип әйтегез әле, менә сезнең Солтан хәзрәт, сезнең мәчетне ничек таба алалар, нинди адрес буенча? Бу бер сорау, икенче сорау, гаит намазына хатын-кызлар да килә аламы дип сорадылар.
Әйе, гаит намазына, икенче сораудан башлыйм. Гаит намазына хатын-кызларның күңелләре белән беренчедән инде дәге ирләре идә булып аларга матур киемнәр әзерләп, ризыклар әзерләп, мәсәлән, сөннәт буларак гаит намазына барган вакытта бераз ашап, ләззәтле, баллы ризыкны ашап бару сөннәт булып санала. Шуңа күрә хатын-кызларга тәмне иттереп, таба исләрен чыгарып, кыймаклар пешереп ирләрен сатсалар, бик күп савап булыр. Ә ирләргә исә мәчеткә барып, мәчеттә җәмәгат белән намаз уку, ул саваплырак булып санала. Шуңа күрә инде ирләргә дә урын җитә алмау сәбәбендә мәчетләребездә яшыннан да хатын-кызлар идә булса хәерлерәк дип дигән карар бар безнең. Һәм савабы Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вәссәләм сөннәте буенча хәдисләргә игътибар итсәк, ирләрнең мәчеттә җәмәгать намазында хатын-кызларның идә, ирләрне өйләрне пакландырып, җуып, чистартып, һәм инде тәмле ләззәтле ризыкларны әзерләве белән күпкә хәерлерәк булыр шат иншалла. Һәм беренче сорау, әйе, мәчетләр алар бик күп, әмма дә ләкин безнең мәчет, әйе, Рамазан мәчете, ул Казан шәһәрендә Киров районында Акульный урамы 25-нче йортта, әйе, 25-нче йорт булып санында теркәлгән, һәм инде шунда килә аласыз. Рамазан мәчете дип язып куйсагыз, хәзер бит инде замана навигаторлар, әйе, Рамазан мәчете Киров районы дип җыйсагыз, шунда Восстание белән Фрунзе кисерешендә Кулахмет урам тирәсендә, әйе, шунда урнашкан. Безнең инде совет чорында, совет заманында тезелә башлаган һәм тезелгән, әйе, Казан шәһәребездә инде иң беренче Джамиг Киров районында мәчетләрнең берсе булып санала.
Тагын бер генә сорау, аннан соң инде күчербез иншалла егез бер дога сәхифәсенә. Кыска гына сорау, намазда ике якка сәлам бирү нәрсәне аңлата дип кенә сорау биргәннәр иде.
Ул бик зур рухи мәхәммәл дип әйтер идем. Беренчедән, безнең билгеле уң ягында да фәрештә бар, сул ягында да фәрештә бар. Һәм без сәлам биргәндә, галимнәр күбесенчә әйтәләр, әйе, сез әссәләму алейкум ва рахматуллах дип әйтәсез, уң яктагы фәрештә белән исәнләшәсез. Һәм анардан гына түгел, ягъни җилкәгә карап, аннарысын җилкәдән соң булган ун якта булган күршеләрегезгә һәм бөтен дөньяда булган кешеләргә сәлам таратасыз. Ягъни һәр берсенә сез сәлам бирәсез. Һәм сул яктага сәлам биреп, әссәләму алейкум ва рахматуллах, шулай ук фәрештә белән, сул яктага утырган фәрештә белән сәламләшеп, сул яктага булган дөньяда булган бөтен кешеләргә сәлам бирәсез. Ягъни аларга иминлек, тынычлык, әйе, сәламәт булуларын телисез. Һәм шундый бик зур, әйе, Аллаһ Тааланың рәхмәте белән ала белса, әйе, ул бик зур рухи бер халат. Әгәр дә без шулай эшләсәк, пиямбарыбыз алейхи салату вассалам, сез башкаларга хайлы дуга таләгәндә, ул дуганың бәрәкәте сезгә дә килә дип килә хәдистә. Шуңа күрә теләк теләгән вакытта без башка кешеләргә, таныш булмаган кешеләргә дә, ун якта, сул якта намаз вакытында утырган һәм дөньяда булган бөтен кешеләргә шулай сәлам тарату, ул күңелебездә булган мәхәббәтне арттыру дип килә. Шуңа күрә инде ул гамәлне шушы рухи халат белән бөтенесенә бәхет, сәгадәт теләп эшләгәндә, Алла беса бик зур саваплы гамәл.
Инде менә сәйттегез дуа кылганда дип әйтәгез, бездә иншалла шушы матур тапшыруны бер дуа белән тәмамласак иншалла.
Әйе, Аллаһ Таала кабул итсен Алла беса. Әйдәгез, пиямбәрбез алейхи салату вассалам Рамазан айының актык көннәрдә Гайша анабызга өйрәткән дуаны укып, әйе, теләкләр белән Аллаһ Таалага ялварыйк. Илаһи амин. Аллаһумма я Аллаһ, Аллаһумма я Аллаһ. اللهم ربنا إننا من أنزلت واتبعنا فاكتبنا من الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم يا الله يا رب ما الله تعالى قلغان إزغلك لاربزنا إغلك لاربزنا تطلغان أرزا لاربزنا عمل عبادت لاربزنا برشا كمشلق خطاران غافو إتكن حلنا قبول لاران قلصان إذن حمد يا رب ما الله تعالى إزغلك لاربزنا قبول إتب Гынахларыбызны гафу айлап, я Раббым Аллаһ Таала, адым-адым синең рәхмәтеңә якынайган, ымтылган һәм ике дөнья дәннәт, ике дөнья бәхетенә, сәгадәтенә ирешеп, дәннәткә дә райян капкаларыннан керүче бәндәләр арасында булуын насип әйләсен идән. Аллаһум иннака гафуун, каримун, туһиббул афва, фагъфу анна, я Рахман. Аллаһу акбар.
Инде шушында килеп, менә шушы Рамазан турында, аның бәрәкәте турында һәм бигрәк тә Рамазанның менә нинди укытучы икән аңлаткан өчен сезгә зур рәхмәт. Алдагы тапшыруларда да инде калган шушы дәресләр турында сөйләшүне дәвам итәрбез. Бүгенгә сөйләшәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Бүген Рамазан аеның 28-нче көне. Рамазан аеның башы рәхмәт, уртасы мәгърифәт, ахыры җәһәннәм газабыннан котылудыр.